umr yelkada ko'tarib o'zib, o'z bolasini mehriga muhtoj. Farzand mushtidan ko'karib yuzi, ota yig'lar o'tirib noiloj. Mehr qotsa yurakda muzlab, oqibat ham g'aflatda qoladi. Ota ona tunu kununu o'ylab, u esa ota o'lishin kutadi. Manga qara nahodachim edi joniyoning holiga, to'shaga mixlanib yotib tili dard qo'shilib dardiga. Bor senu sani bir ko'rsala o'lishga ham rozi, asan bo'lsa tunu kun kafsa fodasan qisqasi. Armonda qolasan bosgan har qadamlarini izlab, ichgan arolaringni to'kasan ko'zlaringni yoshlab. Soxta do'stlar atrofingda qizlar bilan har kuni kayf, ona bo'lsa eski suratlaringni ko'rib chiqvotili o'sha payt. Bir tin shuncha yil to'plagan hurmating, chunki vaqtida ota-onangni duosini olmading. Shuni tanlagan yo'ling qani rahmating, bilasanmi kimligin san odammassan junding. Bir umr yelkada ko'tarib o'zi, o'z bolasini mehriga muhtoj. Farzand mushtidan ko'karib yuzi, ota yig'lar o'tirib noiloj. Mehr qotsa yurakda muzlab, oqibat ham g'aflatda qoladi. Ota-ona tunu kununu o'ylab, u esa ota o'lishin kutadi. Bu ikki farzand jigar bir-biri bilan yertalashgan, oppa singil yuz ko'rmas kim kimligini unutgan. Asli bu bir kam dunyo, bir parcha mato, oxir oqibatda borar joyli bir siqim tuproq. Ayolingni bir so'zi deb ko'kardi otani ko'zi, agar xotining bir kun gapirsa ota tirik qoladimi o'zi? Eri xotin bayram qilib o'tiribdi qo'lida qadaq, ona betob yotar ochna xor chidab. Qariganda ota farzandga mashxasiga suyanarkan, bolani ko'ziga chochilarkan nima sababdan? Shu qilgan xatolaring vaqti kelib o'zingga qaytadi, shu ko'targan qo'llaring jahannam o'tida kuyadi. Faryod urishing bilib qo'y sani qutqarmaydi, qilgan savob yaxshi amal, duo faqat sani asriydi. Bir umr yelkada ko'tarib o'zi, o'z bolasini mehriga muhtoj. Farzand mushtidan ko'karib yuzi, ota yig'lar o'tirib noiloj. Mehr qotsa yurakda muzlab, oqibat ham g'aflatda qoladi. Ota-ona tunu kununu o'ylab, u esa ota o'lishin kutadi.